Balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 9 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2015. gada 3. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 7. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 11 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kases izņemtas 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 96 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 3. Pret visiem kandidātiem balsot 6 reizes. Par kandidātiem nodotās balsas sadalījās sekojoši. Mārtiņš Bondars par 7, pret 89. Sergejs Dolgopolovs par 24, pret 72. Raimonds Vējonis par 34, pret 62. Egils Levits par 25, pret 71. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu Latvijas valsts prezidents nav ievēlēts. Vēlēšanu zīmē numuru 8 iekļaujami Sergejs Dolgopolovs, Raimonds Vējonis, Egils Levits. Vēlēšanu zīmes būs gatavs pēc apmēram 15 minūtēm. Paldies!
Paldies! Līdz ar to uzsāksim trešo vēlēšanu kārtu.